Es man nepatīk mācīties klātienē, ja man nepatīk mācīties klātienē, es iet atālināt.
Man arī labāk patīk klātienē. Tās labāk kontakts ar pasniedzējiem, vairāk var saprast, atālināt, nu, nav tas.
Latvijas universitātes trešā kursa studenti, ko garajā starpbrīdī sastopa juridiskās fakultātes gaitenī, atgriešanos dīvānā ar kleipdatoru vēlreiz negribētu piedzīvot. Taču mācību iestādes rektors Indriķis Mužnieks skaidro, siltumenerģijas izmaksas labākajā scenārijā šeit pieaugs par 80%, sliktākajā par 290%, tātad gandrīz trīs reizes. Izeja lielākajā spelgonī sildīt telpas minimālā režīmā un students laist mājās.
Ja tāds sliktākais scenārijs iestājas, tad līdz decembra vidum jāpaveic tas, kas ir pirmajā rudens semestrī, un pavasara semestri mēs varam mēģināt sākt vēlāk ar martu. Mums ir divas trešdaļas maksājušie studenti. Viņu šī brīžtā perspektīva ir, protams, arī īpaši skarba.
Rīgas Tehniskās universitātes administratīvā departamenta direktors Juris Iļins nosauca summu, ko viņa augstskolai varētu maksāt šīs apkursa sezonas cenu sadārdzinājums – 2,5 miljonu eiro. Tehnoloģiju universitāte ar robotiem, skaitļošanas centriem un laboratorijām Iļins salīdzināja ar ražošanas uzņēmumu.
Mēs droši vien pāriesim uz 4 dienu klātienes darbu un piekdienas droši vien būs jāpavada attālinātā režīmā. Tā pirmā lieta. Un otrā lieta, protams, ko mēs skatāmies, ka tos jau bargākajā ziemas mēnešos, kas ir decembris, janvārs, februārs, iespējams, ka universitāte tādā vienā vai otrā veidā būs nosacīti jāvar ciet.
Ja RTU un LU vadītāji secina, ka energotaupības pasākumi tojošās ziemas skarbo prognozi varētu ietekmēt tikai nedaudz, tad Liepājas universitātes attīstības direktors Uldis Zupa stāsta par plāniem samazināt siltuma līmeni iekštelpās likumdošanā atļautajās robežās līdz 18 grādiem. Taupot apgaismojumu, vienlaikus ēkās paredzēts organizēt visus iespējamos procesus, ne tikai studijas, bet piemēram arī telpu uzkopšanu. Sadārdzinājums varētu sasniegt 190,5 tūkstošus eiro, taču universitātes budžetu tas nenoliedzami ietekmēs. Vai taupības pasākumiem pievienosies arī attālinātās studijas? Uldis Zupa to neizslēdz.
Nelielas universitātes skaistums ir tas, ka mēs varam būt ļoti elastīgi. Un faktiski jau tā jau tagad paskatoties lekciju sarakstā, mēs varam redzēt, ka studentiem ir ieplānotas attālinātās lekcijas, kas ir loģiski īpaši, ja šis te pasniedzējs nav vietējais, nav liepājnieks, ja viņam būtu jābrauc no Rīgas vai vēl no kaut kurienes, tad šis process jau notiek.
Valsts dibinātajām universitātēm, atšķirībā no privātajām augstskolām, finansiālu atbalstu energoresursu izmaksas sadārdzinājumam likumdošana neparedz. Lai risinātu energokrīzi, Latvijas Universitāšu asociācija ir vērsusies pēc atbalsta atbildīgajās ministrijās. Taču palīdzība līdz šim nav solīta. Ieva Puķe, Latvijas Radio.